America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសក្តិក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកស្រីសុភចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត17នាក់ដែលបានត្រូវចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាមេរិកទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញពីផែនការពិស្ដារអំពីការបោះបង់ចោលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកិច្ចចរចាប្រជាកម្មថ្នាក់កំពូលរវាងអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការវិភាគនានាជំវិញដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីសុភចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត17នាក់ដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុងរីយ៉ាដនៅប្រទេសទូគីក្នុងចំណោមអ្នកទាំង17នាក់នោះគឺមានលោកសាវអាល់ខ្វាថានីអតីតជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Bin Salman ព្រមទាំងលោកមហាម៉ែត អាល់ឡូថាប៊ីអគ្គកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកស្ទីវមនូឈិនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាបុគ្គលទាំង17នាក់ដែលបានសម្លាប់លោក Jamal ដែលជាអ្នកកាសែតទូនៅនឹងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវតែទទួលលទ្ធផលចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកល Global Magnitsky Act Human Rights Accountability Act ដែលជាច្បាប់ប្រើទៅលើបុគ្គលណាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកមនុឈិនក៏បានថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញថាអ្វីបានកើតឡើងពិតប្រាកដនិងបុគ្គលណាខ្លះទៀតដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននិយាយថាសំណើរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទីលោកសំទោសសំណើរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នឹងអាចដំណើរទៅបានលុះត្រាតែមានការបង្ហាញជាលក្ខណៈពិសដាអំពីទីតាំងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ NBC លោក Pence បាននិយាយថាជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោក Trump និងលោក Kim ដែលត្រូវបានបរិឆេទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះនឹងអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ត្រូវបានបិទនិងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោក Pence បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកក្រោយនេះដែលយើងត្រូវមានផែនការព្រឹស្ដាបង្ហាញពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានចោទសួរបង្ហាញពីទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងនានានិងផែនការលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់លោក Pence បានថ្លែងបន្ថែមថាឥឡូវនេះយើងត្រូវការលទ្ធផលទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Pence ក៏បាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទាមទារឲ្យក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រគល់បញ្ជីនេះនៅមុនជំនួបកម្ពុជានោះទេបញ្ជីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបោះជំហានដំបូងដែលកូរ៉េខាងជើងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបោះបង់ចោលឃ្លាំងស្តុកនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Pence ប្រហែលជាការទាមទារយ៉ាងជាក់លាក់ជាសាធារណៈមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Trump ធ្លាប់បានដាក់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីជំនួបកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោក Trump និងលោក Kim នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាមកក្រ សួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់កំពូលរវាងក្រុមមន្ត្រីមកពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហើយប៉ុន្តែគេនៅមិនដឹងទេថាតារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុងប៉េកាំងនឹងមានលទ្ធភាពឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានិងជៀសវាងកុំឲ្យមានការកើតឡើងនៃការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000,000នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកៅហ្វេងបាននិយាយថាកិច្ចចរចាបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាលោកកៅហ្វាងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមការងារទាំងពីរភាគីកំពុងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តតាមការមូលមតិគ្នាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមជាមួយគ្នានៅអំឡុងពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទលោកកៅហ្វាងបានថ្លែងបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុននានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកបានគិតថាប្រទេសទាំងពីរអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាក្រុង Washington បានត្រៀមរៀបចំដាក់ពន្ធគយលើទំនិញចិនបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគ្មានការវិវត្តណាមួយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអះអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះទាហានយាមព្រំដែន5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងបាននិយាយទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះអ្នកទោសផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើបន្តឡើងបន្តក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនីកាយស៊ុននីប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះក្រុមចៃសអាល់អាតបានចាប់ជំរិតទាហានយាមព្រំដែនមួយក្រុមដែលមានសមាជិក12នាក់កាលពីខែមុននៅភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមើជេវ៉ាស្ថិតនៅជិតព្រំដែននិងបានយកពួកគេទៅលាក់ទុកនៅខាងព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានស្នើឲ្យទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតជួយសង្គ្រោះទាហានដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកមហាម៉េតហ្វៃសាល់បានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតថាឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ាគីស្ថានបានជួយសង្គ្រោះទាហានយាមព្រំដែនរបស់អ៊ីរ៉ង់5នាក់ដោយសុវត្ថិភាពលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាទាហានអ៊ីរ៉ង់ទាំងនោះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាហើយកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានកំពុងបន្តស្វែងរកសមាជិកផ្សេងទៀតដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ាគីស្ថានត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទូមហាម៉ាត់អាលីចាហ្វារីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាទាហានព្រំដែន5នាក់ត្រូវបានដោះលែងនិងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអាជ្ញាធរប្រទេសជិតខាងក្រុមជេហ្វអាល់អាតបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើខេតការចាប់ជំរិតទាហានកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅនិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសរបស់ពួកគេជាថ្នូរនឹងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះក្រុមអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកល់សាកសពរបស់ប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពី3សប្តាហ៍មុននិងបានស្លាប់នៅក្នុងព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យទៅអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានវិញហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំប្រកាសសាលក្រុមប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិត2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផននៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះក្រោយពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោក Nate Phatra អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមទូរស័ព្ទអំពីដំណើរការនីតិវិធីនៃការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃនេះនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ2នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតើមើលទៅការរៀបចំនឹងមានរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅថ្ងៃនេះហើយតើសាលក្រមនឹងរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានការដែលជឿជាក់ទៅដល់តុលាការយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
បាទសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺបានកំណត់យកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9:30 នាទីតទៅ នៅក្នុងការប្រកាសសេចក្តីសំអាងហេតុហើយនឹងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនួនជាហើយនឹងឃីវសំផនហើយការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងគឺបានត្រៀមរៀបចំរួចជាស្រេចទៅហើយជាច្រើនខែរួចមកហើយដើម្បីទទួលត្រៀមទទួលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះគឺទ្វាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបើកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកមកដើម្បីស្វាគមន៍សាធារណជនចូលរួមរួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងមន្ត្រីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមន្ត្រីការទូតផ្សេងផ្សេងដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺមានប្រមាណជាជាង700នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនហើយនឹងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកសូរ៉េសដែលជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់ក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានមន្ត្រីការទូតប្រមាណជាជិត30ស្ថានទូតដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកបានអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមក្រៅពីនោះក៏យើងមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើការតាមដានទៅលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនរួមទាំងនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ផងដែរបាទដែលនឹងចូលរួមនេះ
បាទនៅក្នុងនឹងតើមានជាដូចថា legacy ឬក៏គេមរតកអ្វីខ្លះដែលសាលាក្តីនេះនឹងទុកជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះក្តីពលរដ្ឋកម្ពុជាក្តីដែលលោកអាចជម្រាបបាន
ទី1ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងមានគោលដៅសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតទី2គឺចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី3គឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនិងការពង្រឹងទៅលើដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី4គឺផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះរងទុក្ខវេទនាហើយគាត់មិនទាំងរងចាំនៅយុត្តិធម៌ជាយូរមកហើយហើយនឹងទី5គឺការចូលរួមនៅក្នុងការចងចាំសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងគឺការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺនឹងមានអត្ថន័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺការដឹងការពិតនិងការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ពីការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺបានធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីជាច្រើនថ្ងៃដែលសរុបទៅគឺចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014បញ្ចប់ដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺរយៈពេល283ថ្ងៃហើយការស្ដាប់សិក្ខាកម្មហ្នឹងគឺស្ដាប់សិក្ខាកម្មចំនួនមនុស្សហ្នឹងគឺ185នាក់ដែលក្នុងនោះគឺមានសិក្ខាកម្មបញ្ជាក់អង្គហេតុចំនួន114នាក់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់ចំពោះការសម្រេចនៅថ្ងៃទី16របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះយើងរំពឹងថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងទទួលយកបានដោយសារតែដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះពេលកន្លងទៅនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានទុកពេលវេលាបានផ្ដល់ឱកាសនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលធ្វើឡើងនេះគឺប្រកបដោយយុត្តិធម៌មិនត្រឹមតែជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់មានមេធាវីដូចគ្នាមានសិទ្ធិអ្វីៗដូចគ្នាសូម្បីតែពេលវេលានៃការនិយាយនៅចំពោះមុខតុលាការហ្នឹងក៏មានការបែងចែកស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺយើងរំពឹងថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អង្គនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគឺជាការជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលប្រកាសសារក្រមនៅប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះថ្ងៃទី16នេះមិនដឹងថានឹងមានការបន្ថែមទម្ងន់ទោសឬក៏មិនបន្ថែមរាងណាឬក៏កាត់ទោសយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែ នៅពេលមុនដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះគឺមានការជំនុំជម្រះទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទៅហើយទៅដល់លោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនទៅលើអุกក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយឥឡូវនេះគឺមានអุกក្រិតកម្មបលៃពុះសាសនិងអุกក្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវប្រកាសសារក្រមនៅពេលនេះតើមើលទៅការបន្ថែមទោសឬមិនបន្ថែមទោសតើមានអ្វីនឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាទៅបាទបើសិនជាគាត់ជាប់ទោសមួយជីវិតទៅហើយបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីរបស់លោកនួនជានៅលោកអៀងលោកឃ្យូសំផននេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ដោយតែលោកខេមរាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺលោកមុនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចម្ដងមកហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិ5រូបហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចសេចក្តីយ៉ាងណាចំពោះសំណុំរឿងនឹងការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃ្យូសំផននៅឡើយទេហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃ្យូសំផនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺសម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញានឹងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះមេឃសវិការពីក្តីជនរងគ្រោះជាដើមនឹងរដ្ឋវេនីហ្នឹងគាត់បានស្នើសុំឲ្យព្រះសាលាដំបូងដាក់ពីរដ្ឋភាពទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីរចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ចំពោះអุกក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអุกក្រិតកម្មបលៃពូសាសប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតរួមនឹងជន់ជាប់ចោតនួនជាឃ្យូសំផនខ្លួនឯងក៏បានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែរដែលថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអุกក្រិតកម្មដែលបានចោតប្រកាន់ទេហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងអំពីការកើតឡើងនៅអุกក្រិតកម្មទាំងអស់នោះដែរហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជន់ជាប់ចោតទាំងពីរក៏ថាការសម្រេចយ៉ាងណារបស់ចៅក្រមគឺយើងនឹងអាចដឹងនៅប្រមាណម៉ោងខាងមុខទៀតនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមនៅនុននឹងអានសេចក្តីសង្ខេបនៃសំអាងខេតនៃសាលសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយចំពោះការសម្រេចបន្ថែមទោសឬមួយក៏មិនបន្ថែមទោសនោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេហើយដំណើរការនីតិវិធីក៏យើងរងចាំពិនិត្យមើលថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងសម្រេចយ៉ាងដូចប្តេចចំពោះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង02វគ្គ1និងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងពីមុនមកតែមួយទេគឺមានន័យថាជាសំណុំរឿងតែមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនិងការដែលមានឯកសារច្រើនមានទំហំធំគឺអង្គជំនុំជម្រះត្រូវបំបែកជាសំណុំរឿងជា2ចឹងហើយសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនបានផ្ដន្ទាទោសនួនជាឃ្យូសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយចំណែកឯសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្ម3ធំធំឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនេះគឺផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុដែលមិនមែនជាការជម្លៀសទេគឺអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខសហករណ៍ការដ្ឋានការងារហើយការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពុទ្ធសាសនិកជនការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំរួមនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាដើមដែលបីនៃចំពោះសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺមានអត្តន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការចាប់បង្ខំឲ្យបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់នឹងការដ្ឋានការងារការរៀបអភិវភាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសាសនាការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងអីជាដើមចំណែកសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់នៅអត្តន័យយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការជំនះប្រជាជនដែលការជំនះប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានជនរងគ្រោះប្រមាណជាជាង2លានអ្នកឯណោះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមជំរាបលាលោកខេមរ៉ាហើយសូមជំរាបលាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនីតិវិធីនៃការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកភក្ត្រាក៏បានបញ្យល់ថាដំណើរការនីតិវិធីនេះនឹងនៅតែបន្តទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ទៀតប្រសិនបើភាគីចុងចោតឬភាគីដើមចោតឬភាគីណាមួយកាត់ទោសមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមនេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2ដាក់ទោសអតីតមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់គឺនួនជាដែលជាអនុលេខាធិការបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងខៀវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Peter Maguire អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសេនៃ VOA ស្ដីពីដំណើរការនៃតុលាការនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2សម្រាប់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនតើលោករំពឹងថានឹងមានការដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចខ្លះពីសាលក្រមនេះ
Well they're already serving life sentences so on some level this is much more of a you know a legal judgment than a punitive judgment
តែតមេដឹកនាំទាំងនេះបានទទួលទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតម្ដងហើយដូច្នេះបើមើលឲ្យមែនតែនទៅនេះគ្រាន់តែជាអត្រាក្រមដែលមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ជាជាងការដាក់ទោសទណ្ឌខាងព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំគិតថាសារក្រមនឹងមានលក្ខណៈរលូននិងបែបអភិរក្សប៉ុន្តែយើងនឹងដឹងច្បាស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសារក្រមចុងក្រោយរបស់តុលាការនេះហើយស្របពេលនេះដែរបើអង្គការសហជីវជាតិបិទបញ្ចប់ការងារនៅកម្ពុជាកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អសម្រាប់ការរក្សាកិច្ចដំណើររបស់ពួកគេ
ខ្ញុំទៅបានអានអត្ថបទមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ The Diplomat ដែលលោកបានសរសេរពីចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់និងចំណុចអាក្រក់បំផុតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើអ្វីខ្លះជាចំណុចល្អអាក្រក់និងអាក្រក់បំផុតនៃសាលាក្តីនេះ
The good is the historical record that the court created. They had a remarkable group of investigators led by
អ្វីដែលល្អនោះគឺឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតុលាការនេះបានបង្កើតឡើងពួកគេមានក្រុមចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដ៏អស្ចារ្យដែលដឹកនាំដោយលោក Craig Atchison លោក Steve Heather លោក Rich Arendt លោកស៊ឹមសូរិយាដែលបានកសាងឡើងដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រវត្តិវិទូដែលមានដូចជាលោកស្រី Elizabeth Baker លោក Chang Yu លោក Ned Sayer និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតការដែលបង្កើតបានឯកសារទាំងស្រុងស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមគឺជាការចូលរួមចំណែកដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឥឡូវនេះបញ្ហានៅត្រង់ថាតើគេនឹងរក្សាទុកឯកសារនេះដោយវិធីណាខ្ញុំនឹងភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យគេមើលស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំណុចអាក្រក់នោះគឺដំណើរការយឺតយ៉ាវនៃការកាត់ក្តីដែលចាប់ផ្ដើមពីការកាត់ក្តីកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលជាសំណុំរឿងមួយសាមញ្ញបំផុតដោយសារតែគាត់បានសារភាពទុកកំហុសមានឯកសារនិងភស្តុតាងដែលភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មការកាត់ក្តីនោះមិនត្រូវចំណាយពេលយូរនោះទេចំណុចអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺចរិតក្រអឺតក្រទមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើចរិតដូចជាពួកគេមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អនៅប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងបើទោះបីជាខ្លួនធ្លាប់ទុកឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អាសនៈនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតជិតដល់ពេលអ៊ុនតាក់ចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានេះជាចរិតក្រអឺតក្រទមមួយហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យមានតុលាការនេះគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានវាយបំបាក់ឆ្អឹងខ្នងក្រុមខ្មែរក្រហមដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានឹងការទូតហើយលើពីនោះគឺបានចាប់ខ្លួនពួកជនកំពុងជាប់ចោទទាំងនោះដូច្នេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើការងារល្អហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កលក្ខណៈមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការនេះកើតឡើងបានហើយអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់ដូចជាមិនគិតដល់ចំណុចនេះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេចាប់ផ្ដើមការងារដោយអាក្រក់បំផុតហើយមិនមានការទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីកម្ពុជាតាំងតែពីថ្ងៃទី1ហើយពួកគេមិនដែលរកចំណុចរួមឡើយ ពួកគេតែងតែរញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំឲ្យដំណើរការតុលាការយឺតយ៉ាវជាទីបំផុត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍នេះនាពេលខាងមុខទៀតប្រិមនិស្សិតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៅភូមិខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមន្ត្រីដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនោះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅជិតក្រុងប៊ឺនីដែលស្ថិតនៅជិតទីតាំងវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពកុងហ្គោប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាម ADF ADF គឺជាកងកម្លាំងឧទាមដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអូហ្គានដានិងបានប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទាហានកុងហ្គោបានរងរបួសនៅសប្តាហ៍នេះនៅអំឡុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុម ADF កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថាទាហានម៉ាឡាវីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់គណៈសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីឈានដល់ឆ្នាំទី8ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រុមមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់នៅស្របពេលដែលកងកម្លាំងសេរីព្យាយាមរញច្រានឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់ភីអាគ្នេយ៍បេសកជនពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីបានដាក់បង្ហាញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាប្រទេសសេរីនៅពេលអនាគតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានវាយប្រហារសារជាថ្មីទៅលើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016បើទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អាចឈានដល់ការសន្និដ្ឋានមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller រយៈពេល18ខែមកនេះហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាគណៈក្រសួងយុត្តិធម៌ព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានបញ្ហានយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគខាងច្បាប់រំពឹងថានឹងមានការវិវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត17នាក់ដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសទួរគី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.